Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση. Ερασπόρ. Κυρίες και κύριοι, ακούτε τη ραδιοφωνική σειρά στα γήπεδα της ιστορίας. Η ιστορία του Ολυμπιακού μέσα από τα τραγούδια. Με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση του Ολυμπιακού, η ραδιοφωνική σειρά της Ερασπόρ στα γήπεδα της ιστορίας πραγματοποιεί μια διαφορετική ανασκόπηση της ιστορίας της ομάδας μέσα από τα τραγούδια που γράφτηκαν για τον Ολυμπιακό, που μιλούν για την ομάδα ή που συνδέονται με το θρύλο του μεγαλύτερου λιμανιού της χώρας. Η ιστορία μιας ομάδας, φίλοι ακροατές, γράφεται στα γήπεδα. Η κοινωνική όμως ιστορία της γράφεται στον κοινωνικό χώρο. Και ο Πειραιάς είναι, εκτός από το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, ένας τόπος που υποδέχθηκε τους πρόσφυγες του 22, ήταν το μεγαλύτερο λιμάνι υποδοχής προσφύγων, αλλά και που στον Πειραιά κατέφυγαν εργάτες προκειμένου να εργαστούν στα εργοστάσια του Πειραιά, τα οποία υπήρχαν σε όλη την παραλιακή μετόπη, από το λιμάνι του Πειραιά μέχρι και το Πέραμα. Εκεί έφταναν και όλοι όσοι ήθελαν να ταξιδέψουν στην Αμερική ή στην Αυστραλία, να φύγουν δηλαδή ως μετανάστες από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα, δηλαδή του 20ου αιώνα, τότε που είχαμε τα μεγάλα κύματα μετανάστευσης, από το 1900 μέχρι και το 1920, τα πρώτα κύματα δηλαδή της μετανάστευσης, της μεγάλης μετανάστευσης από το λιμάνι του Πειραιά, αλλά και αργότερα και κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1930, αλλά και τα μεταπολεμικά χρόνια, όλοι όσοι επέλεξαν ή υποχρεώθηκαν να φύγουν από την Ελλάδα για να δουλέψουν ως εργατικό δυναμικό στα ξένα. Ο Ολυμπιακός λοιπόν, εκτός από την ιστορία που γράφεται μέσα στα γήπεδα, είναι και η ομάδα όπου εγγράφεται η κοινωνική ιστορία της στη συλλογική συνείδηση των ανθρώπων που κατοικούν όχι μόνο στον Πειραιά, αλλά και στα προάστια του και αργότερα σε όλη την Ελλάδα. Θα προσεγγίσουμε λοιπόν σήμερα την ιστορία της ομάδας με έναν διαφορετικό τρόπο, μιλώντας για ιστορίες ανθρώπων, μιλώντας για στέκια και φέδα, μιλώντας για τραγούδια. Το ντοκιματέρ θα μεταδοθεί σε δύο μέρη. Σήμερα θα ακούσετε το πρώτο μέρος και την επόμενη εβδομάδα το δεύτερο. Στην ηχοληψία της αφήγησης είναι η Ελευθερία Παπουτσάκη. Στο μοντάζ και στην μίξη των ήχων ο Κώστας Κυριακάκης. Στην έρευνα, τεκμηρίωση, παρουσίαση και βέβαια στα κείμενα είναι ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ Θωμάς Σίδερης. Η ιστορία λοιπόν του Ολυμπιακού μέσα από τα τραγούδια του. Άγνωστα στιγμιότυπα από τον προσφυγικό και εργατικό Πειραιά του Μεσοπολέμου, όπου οι ιστορίες των ανθρώπων μπλέκονται με την ιστορία της ομάδας. Ο Σταύρος Παγιουμτζής, ο Μάρκος, ο Γαβρίλ Μαρίνος, οι Μαρινάκης, οι Χωμάτινες Αλάνες, η Λαχαναγορά και τα Βούρλα συνθέτουν έναν συναρπαστικό καμβά για τα πρώτα χρόνια της ομάδας. Αλλά η ιστορία του δεν σταματά εκεί. Στον μεταπολεμικό κόσμο, στην εποχή άνθησης του ελληνικού κινηματογράφου και των λαϊκών οικογενειακών κέντρων, ο Σπύρος Αγοραίος θα συναντήσει τον Βαγγέλη Περπινιάδη μέσα από στιγμιότυπα που θα μπορούσαν να είναι σκηνές από φιλμ σε λαϊκή απογευματινή. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι. Ο Ολυμπιακός μέσα από τα τραγούδια και μέσα από τις ιστορίες της εποχής.
Ξεκίνησα με έναν παλιό μου φίλο για το Χατζηγυριακείο και για τον Άγιον Ήλο. Για το Χατζηγυριακείο και για τον Άγιον Ήλο. Συναδροσερή και όμορφα κορίτσα, μόνο που σε παιδεύουνε με ναζιά με καπρίτσια. Μόνο που σε παιδεύουνε με ναζιά με καπρίτσια. Μελαχρινή γεμάτη ολονάζει, πρώτα με κέρναγε φιλιά και τώρα δεν τη νοιάζει. Πρώτα με κέρναγε φιλιά και τώρα δεν τη νοιάζει. Βράδυ καρτερό στο δρόμο να περάσει, κι αν δεν την κλέψω μια βραδιά ο κόσμος θα χαλάσει. Κι αν δεν την κλέψω μια βραδιά ο κόσμος θα χαλάσει.
Ο θρύλος του ελληνικού ποδοσφαίρου, ο θρύλος του ελληνικού αθλητισμού, ο Ολυμπιακός Σύνδεσμος Φιλάθλων Πειραιός στις 10 Μαρτίου 1925 έπαιρνε σάρκα και οστά στην ταβέρνα του Μοίρα στον Πειραιά για να ξεκινήσει σχεδόν αμέσως την κυριαρχία του. 6 χρόνια μετά την ίδρυσή του σήκωσε το πρώτο του τρόπαιο, βάζοντας έτσι τις βάσεις για τη μετέπειτα κυριαρχία του. Αλλά νομίζω ότι θα ήταν καλό να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Στις 22 Οκτωβρίου 1894 ιδρύθηκε ο Πειραϊκός Σύνδεσμος ως Μουσικός Γυμναστικός Σύλλογος. Το 1909 ιδρύθηκε η Πειραϊκή Ένωση, ένας αθλητικός και πολιτιστικός σύλλογος. Μη σας φαίνεται παράξενο. Στις αρχές του προηγούμενου αιώνα, όχι μόνο στη λεγόμενη Παλαιά Ελλάδα, στην Ηπειρωτική Ελλάδα, στη χώρα δηλαδή που κατοικούμε σήμερα, αλλά και στα μικρασιατικά παράλια και στην Κωνσταντινούπολη και όπου αλλού υπήρχαν εστίες ελληνισμού, για παράδειγμα στην Αίγυπτο, έχουμε την ίδρυση συλλόγων που εκτός από αθλητική είναι και πολιτιστική. Διοργανώνουν εκδρομές, φυσιολατρικές εξορμήσεις στην Ήπεθρο, έχουν χοροδίες, διοργανώνουν συναυλίες, έχουν θεατρικές ομάδες και ταυτόχρονα ενσωματώνουν και αθλητικές δραστηριότητες. Στις αρχές του 1924, οι δύο ομάδες που σας προανέφερα συγχωνεύθηκαν και γεννήθηκε ο Αθλητικός και Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Πειραιός. Ο συγκεκριμένος σύλλογος κατέκτησε το πρωτάθλημα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αθηνών Πειραιός την περίοδο 1923-1924. Και το φθινόπωρο του 1924 διαλύθηκε λόγω ασυμφωνιών των μελών του. Από τη διάλυση τώρα του Αθλητικού και Ποδοσφαιρικού Συλλόγου Πειραιός δημιουργήθηκαν δύο ομάδες. Η επικρατέστερη εκδοχή για το όνομα της μίας ήταν Όμιλος Φιλάθλων Πειραιός. Η δεύτερη ονομαζόταν Πειραϊκός Ποδοσφαιρικός Όμιλος. Στις αρχές του 1925, σύμφωνα με μεταγενέστερο δημοσίευμα της εφημερίδας Αθλητισμός, διενεργήθηκε συνέλευση του Πειραϊκού Ποδοσφαιρικού Ομίλου, όπου ο ποδοσφαιριστής Χρήστος Πέπας πρότεινε η ομάδα να ονομαστεί Ολυμπιακός, όμως τα μέλη έδωσαν αρνητική απάντηση. Λίγο αργότερα, ο Νότης Καμπέρος, ανώτατος αξιωματικός του πολεμικού ναυτικού, κρατήστε αυτό το όνομα γιατί θα τον συναντήσουμε και λίγο αργότερα, πρότεινε να δοθεί το όνομα Ολυμπιακός στην ομάδα που θα προέκυπτε από τον Όμιλο Φιλάθλων Πειραιός. Όπερ και εγένετο. Δεκάδες επιφανείς άνδρες της εποχής, μεταξύ των οποίων τα μέλη της οικογένειας Ανδριανοπούλου, ο βιομήχανος Μιχάλης Μανούσκος, ο συμβολιογράφος Αθανάσιος Μέρμιγκας, ο Δημήτριος Σκλιάς, αξιωματικός του στρατού, και ο Σταύρος Μαραγκουδάκης, διευθυντής του ταχυδρομείου, υποστήριξαν τον νεοσυσταθέντα σύλλογο. Όπως και να το κάνουμε, ήταν η τότε οικονομική και κοινωνική ελίτ του Πειραιά. Το πρώτο διοικητικό συμβούλιο του Ολυμπιακού αποτέλεσαν οι εξής: Μιχάλης Μανούσκος πρόεδρος, Νότης Καμπέρος αντιπρόεδρος, Τριαντάφυλλος Κρέμος αντιπρόεδρος, Σταύρος Μαραγκουδάκης γενικός γραμματέας, Θανάσης Κόκκινος ταμείας, Παναγιώτης Λαγουρατζής έφορος, Κώστας Κυρίνης, Νίκος Ζαχαρίας, Γιάννης Λουλουδάκης και Μιχάλης Κασιμάτης ως μέλη. Αλλού, ο Κασιμάτης αναφέρεται και ως Ευγένιος ή Ευτύχιος Κασιμάτης και αλλού τον συναντάμε ως Μιχάλη Κασιμάτη. Στο σημείο αυτό ακούμε το «Πέντε μάγκες στον Περέα» του πρόσφυγα Γιωβάν Τσαούς.
Μην τε και πρέσα κι δες. αν θα κλείσουν τους τεκέδες φιδέα κρεμμυδάρου. Τότε πια θα κουβαλάω τη σπηλιά την κουρελού.
Τόπος που γεννήθηκε ο Ολυμπιακός. Η ιστορική συνεδρίαση για το νέο σύλλογο πραγματοποιήθηκε στις 10 Μαρτίου 1925 σε μια ταβέρνα, στην ταβέρνα του Μοίρα, όπου ο θρύλος λέει ότι οι παρευρισκόμενοι ήπιαν κόκκινο κρασί. Τι άλλο θα έπιναν. Το μαγαζί βρισκόταν στη συμβολή των σημερινών οδών Καραολή και Δημητρίου και Καραΐσκου 89. Στις αρχές του αιώνα, ο συγκεκριμένος δρόμος ονομαζόταν Άρεος, όμως κατά τη δεκαετία του 1920 μετονομάστηκε σε Ναυάρχου Μπίτη. Το 1956 άλλαξε πάλι το όνομά του σε Καραολή και Δημητρίου, έπειτα από σχετική απόφαση του Δημάρχου Πειραιός Δημητρίου Σαπουνάκη και του Δημοτικού Συμβουλίου της πόλης. Ήταν άλλωστε η χρονιά που οι Κύπριοι ήρωες Μιχαλάκης Καραολής και Ανδρέας Δημητρίου είχαν απαχωνιστεί από το βρετανικό καθεστώς. Τώρα, η ταβέρνα του Μοίρα λειτουργούσε κατά τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα, ενώ αργότερα στέγασε επί σειρά ετών βιβλιοπολία, χαρτοπολία υπό διάφορες διευθύνσεις. Υπάρχει και μία αναφορά ότι η ταβέρνα δεν λεγόταν ταβέρνα του Μοίρα, αλλά του Μοριά. Αλλά νομίζω ότι δεν είναι σωστή αυτή η αναφορά. Ανατρέχω τώρα στον πειραιώτη ερευνητή Βασίλη Κουτουζή, πατέρα του καλού συναδέλφου μας εδώ στην ΕΡΤ, του Τάκη Κουτουζή, ο οποίος γράφει για τις μπακαλοταβέρνες του Πειραιά. Να σας πω ότι πριν μπω στο στούντιο, ο Τάκης μου χάρισε και ένα βιβλίο του πατέρα του, του Βασίλη Κουτουζή, για τον πόρο, επειδή καταγόταν από τον πόρο ο Βασίλης, ο οποίος έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά ως ερευνητής του Πειραιά. Γράφει λοιπόν ο Βασίλης Κουτουζής στο ιστολόγιο του. Πασίγνωστη μπακαλοταβέρνα ήταν η ταβέρνα του Μοίρα, στην οδό Καραολή Δημητρίου και Καραΐσκου, όπου στις 10 Μαρτίου 1925 ιδρύθηκε ο Ολυμπιακός από τη συγχώνευση του Πειραϊκού Ποδοσφαιρικού Ομίλου και του Ομίλου Φιλάθρων Πειραιός. Η απόφαση ελήφθη από επιφανείς πειραιώτες στην ταβέρνα αυτή και για κάποιο καιρό στέγασε το σωματείο. Ανάδοχος ήταν ο αξιωματικός του ναυτικού και αεροπόρος Νότης Καμπέρος, που θέλησε ο τίτλος του νέου συλλόγου να υποδηλώνει τη δύναμη, την αθλητική ισχύ, την ευγενή άμυλα, την επικράτηση και εν τέλει το Ολυμπιακό ιδεώδες. Ο βιομήχανος και μετέπειτα δήμαρχος Πειραιά, Μιχάλης Μανούσκος, προσέθεσε στο επίθετο Ολυμπιακός τις λέξεις «Σύνδεσμος Φιλάθρων Πειραιός» και έτσι ο πλήρης τίτλος του Πειραϊκού Συλλόγου ήταν και παραμένει Ολυμπιακός Σύνδεσμος Φιλάθρων Πειραιός. Το 1950, ονομαστές ταβέρνες στον Πειραιά ήταν του Γιώργη Καμαράδου, ψηλά στη Σωτήρος, που έφτιαχνε τα νοστιμότερα παϊδάκια. Του Σπύρου Μίτσι, χαμηλά στη Σωτήρος, που υπάρχει και σήμερα, αλλά τότε ήταν στην απέναντι γωνία, του Βασίλενα στην Αγία Σοφία και άλλες που αναφέρονται στις σελίδες των διαφόρων συνοικιών. Του Βασίλενα ήταν στη γωνία Ετωλικού και Βιτολίων, στην Αγία Σοφία. Έλεγαν ότι ο Βλάχος, ο δημοσιογράφος και εκδότης, πατέρας της Ελένης Βλάχου, ήταν κουμπάρος του Βασίλενα. Ο Βασίλενας ξεκίνησε ως μπακαλοταβέρνα. Κάποια βράδια απ' έξω, περιπολούσαν διακριτικά αστυνομικοί, γιατί όλο και κάποιος επίσημος ήταν μέσα.
Άντε από κάτω από το ραδίκι, άντε από κάτω από το ραδίκι, άντε από κάτω από το ραδίκι, καθόνται δυο πιτσιρίκι. Άλλα μάγκες μου, καλύτερος φίλος που καίγεται για μένα είναι το τσιγάρο.
Το 1965 ο αείμνηστος χρονογράφος του Πειραιά Θεόδωρος Βλάσης έγραφε στην εφημερίδα Φωνή του Πειραιός. Από κάτι στοιχεία που αναφέρονται στην προτεσσαρακονταετίας εποχή αποδεικνύεται ότι όχι μόνο η πόλη μας άλλαξε μορφή, αλλά και οι συνθήκες ζωής των κατοίκων της έχουν αλλοιωθεί. Γεγονός είναι ότι από τη μεταμόρφωση αυτή, από την εξελικτική πρόοδο, χάνεται εκείνο το γνωστό, το μοναδικό πειραιώτικο χρώμα που τόσο συγκινούσε εμάς τους παλαιούς πειραιώτες. Το γιαχνί σοκάκι. Εντυπωσιακή είναι η αλλαγή στον βραδινό Πειραιά. Το παλιό πειραιώτικο σοκάκι έχει πάρει άλλη όψη. Στη θέση των μονόροφων ή των πολύ διόροφων κατοικιών, στους χώρους που άλλοτε κατελάμβαναν οι μάντρες με τις τεράστιες ξύλινες πόρτες, τσιμεντένια μεγαθύρια έχουν υψωθεί. Πλάι στα πεζοδρόμια, που κάποτε κάποιο δίτροχο καρότσι μπακάλι άραζε, σήμερα πυκνή σειρά από αυτοκίνητα έχουν πάρει θέση. Οι παλιοί, πειραιώτικοι νυχτερινοί δρόμοι έχουν χάσει τις δύο πιο χαρακτηριστικές παρουσίες τους, τους καταδόρους και τους μπεκρίδες. Και οι δύο αυτές παλιές και απαραίτητες εμφανίσεις ήσαν παράγωγα του ποτού. Από τα κρασοπουλιά ξεκινούσαν και οι δύο. Στα μεράκια τους οι πρώτοι, πιο πατημένοι οι δεύτεροι. Τι έγιναν λοιπόν αυτές οι δύο μορφές της παλιάς νυχτερινής πειραιώτικης ζωής, γιατί χαθήκαν? Αφού και σήμερα το κρασί υπάρχει άφθονο, γιατί να λείψουν αυτές οι δύο παρουσίες, αναρωτιέται ο χρονογράφος της εποχής? Την απάντηση θα τη βρούμε στα στοιχεία. Σύμφωνα λοιπόν με αυτά, πριν 40 χρόνια στον Πειραιά, τη δεκαετία 1930-1940, λειτουργούσαν 41 ποτοπολία, ουζάδικα δηλαδή, 48 ζηθεστιατόρια, 47 ζηθοπολία, 23 καφεζηθοπολία, 77 μαγέρικα, 273 εινομαγειρία, 330 εινοπαντοπολία και 344 παντοπολία. Όποιος έζησε εκείνη την εποχή θα θυμάται ότι σπάνια έβρισκες μπακάλικο που να μην σερβίρει έστω στα όρθια ρετσίνα. Με λίγο τυρί στο χαρτί, με μια σαρδέλα, θα κατέβαζε ο πελάτης τα ποτήρια του. Συνολικώς λοιπόν, στον τότε Πειραιά υπήρχαν ούτε λίγο ούτε πολύ 1183 μαγαζιά που πουλούσαν ποτό υπό διαφόρους μορφάς. Αλλά κι αν ακόμα θελήσουμε να σταθούμε στα μαγαζιά και στις μπακαλοταβέρνες, ο αριθμός εντυπωσιάζει. Όπου μάντρα εκείνα τα χρόνια, εκεί και το τηγάνι και το βαρέλι. Όπου υπόγειο, τα ίδια. Όπου μπακάλικο και τσούρμο για ρούφα. Τώρα, ο σημερινός Πειραιάς στερήθηκε και τα δύο εκείνα αγαθά. Με το κερί ψάχνουν οι πειραιώτες να βρούνε ταβερνάκι. Δεν ήταν όμως οι μπακαλοταβέρνες, αλλά και τα ουζερί και τα πατσατζίδικα στην αγορά του Πειραιός. Τα πατσατζίδικα ήταν χωμένα στους στενάχωρους διαδρόμους της αγοράς και συγκέντρωναν κόσμο κάθε ηλικίας και τάξης. Θα αναφερθώ σε δύο περιόδους, γράφει ο Βασίλης Κουτουζής. Στα χρόνια 1956-1961. Τότε υπηρετούσα ως υπαξιωματικός στο λιμενικό σώμα, δίπλα στο ΝΑΤ και με τους συναδέλφους Αργύρη Παριανό, Κώστα Ηλιόπουλο, αλλά και τους αξιωματικούς Γρηγόρη Μουγάκο, Γιώργο Μανίκα, Νίκο Αγγελή, πηγαίναμε εκεί για πρωινό. Η δεύτερη περίοδος ήταν από το 1964 έως το 1967. Τότε, επί Δημαρχίας Γεωργίου Κυριακάκου, στο ισόγειο του παλιού Δημαρχείου Πειραιός, στο παλιό γνωστό ρολόι, υπό την προεδρία του Παντελή Μερτίκα, δικηγόρου, γίνονταν τα Δημοτικά Συμβούλια, που συχνά κρατούσαν ως τα ξημερώματα και μετά εμείς που τα παρακολουθούσαμε πηγαίναμε για πατσά. Ονόματα μαγαζιών δεν θυμάμαι, όμως ήταν ιδιαίτερα γραφικά με τη μυρωδιά του σκόρδου να σου έρχεται από απόσταση. Δίπλα στον Άγιο Νικόλαο, στη Χαριλάου Τρικούπη του Πειραιός, στο ισόγειο ενός νεοκλασικού κτηρίου όπου στεγαζόταν το ξενοδοχείο Δωδεκάνησος, λειτουργούσε το ουζερί του Δημοσθένη Τσαγκούρη, που έψινε τον τσίρο, σκουμπρί ή τον ξερό κολλιό στο ινόπνευμα μπροστά σου. Εκεί πηγαίναμε συχνά με τον Γιώργο Παπαγεωργίου, τον Γιάννη Πολυχρονόπουλο, τον φωτορεπόρτερ Δημήτρη Πουλακίδα και άλλους. Εκεί γυρίστηκαν σκηνές της ταινίας «Ποτέ την Κυριακή» με τη Μελίνα. Ξέσχιζε λοιπόν το ψάρι σε λουριδίτσες, σε πιατάκια, τους έριχνε καλό ξύδι και πριν τα φέρει στο τραπέζι έριχνε καθαρό ενόπνευμα και μπροστά μας τους έβαζε φωτιά να ψηθούν και μοσχοβόλαγε όλος ο τόπος. Το ουζερί αυτό επισκέπτονταν άνδρες και ζευγάρια από όλο το λεκανοπέδιο. Πιο πέρα ήταν το καφέ μπιλιάρδο Splendid που έπαιζαν μόνο καλοί γνώστες του παιχνιδιού. Αυτά γράφει λοιπόν ο Βασίλης Κουτουζής για τον Πειραιά, για τα στέκια του, εκεί δηλαδή που γεννήθηκε και ανδρώθηκε ο Ολυμπιακός, και εμείς τώρα ακούμε «Αλανιάρα από τον Περέα», από τον Μάρκο Βαμβακάρη. Thank you. Βασίλης Κουντουζής όμως αφιερώνει ένα άρθρο του και στο Γιαχνί Σοκάκι. Τι ήταν όμως αυτό το σοκάκι? Γιαχνί Σοκάκι ονομαζόταν παλιά και με την επισημότητα της τότε κοινωνίας ο πρώτος παράλληλος δρόμος, πάροδος της ακτής Μιαούλη μεταξύ της σημερινής οδού Δευτέρας Μεραρχίας και του ναού του Αγίου Σπυρίδωνος. Μήκους μόλις 2 οικοδομικών τετραγώνων. Η σημερινή οδός Αγίου Σπυρίδωνα με τη μικρή κάθετο Δημοσθένους Πουρή. Η τουρκική ονομασία Γιαχνί Σοκάκι οφειλόταν στο γεγονός ότι εκεί υπήρχαν πολλά εστιατόρια. Οι μυρωδιές από τα πολύτικα φαγητά, με πρώτο και σήμερα γνωστό μας γιαχνί, συνόδευαν τα πάντα. Τη συζήτηση, τα κουτσομπολιά, τις φωνές των γυρολόγων, το διάβα των περαστικών από την περιοχή. Το προσφυγικό στοιχείο έντονο και εκεί και δεν ήταν λίγοι οι Σμυρινοί που άνοιξαν ένα μαγεριό για να συνεχίσουν τη ζωή τους μετά τους διωγμούς από τις αλυσμόνητες πατρίδες. Πολλοί ιδιοκτήτες των μαγαζιών ήσαν μάγειροι που είχαν έρθει από τη Μικρά Ασία. Το Γιαχνί Σοκάκι ήταν το μέρος όπου σπάνια θα έβλεπες παράγοντες του Πειραιά ή ευυπόληπτους και αριστοκρατικούς πολίτες. Στην ουσία ήταν το στέκι των ναυτικών, Ελλήνων και ξένων, όπως και μετέπειτα που άφηναν για λίγο τη θάλασσα ή που ήθελαν να μπαρκάρουν ξανά. Το Γιαχνί Σοκάκι συνδύαζε τις μοναδικές γεύσεις της προσφυγιάς με τον ήχο του μπουζουκιού και την πειραιώτικη πραγματικότητα και μαγιά της εποχής. Εκεί ανοίγονταν και δεν τέλειωναν ποτέ και οι συζητήσεις για τον Ολυμπιακό. Το μικρό αυτό σοκάκι έχει δεκάδες ιστορίες να αφηγηθεί, αλλά ποιος θα μας τις μεταφέρει? Εκεί υπήρχαν και τα ραφτάδικα για τους ναυτικούς, αλλά και τα τροχεία, όπως του Φουντουλάκη, Αγίου Σπυρίδωνος 2 και δίπλα το κατάστημα φωτογραφικών ειδών του Κωνσταντινίδη που άνοιξε το 1928. Τρία είδη καταστημάτων που έδιναν στην περιοχή το δικό τους χρώμα. Πιο πέρα το φαγάδικο του Μπαρμπακώστα Παπαϊωάννου, το κατάστημα γραφομηχανών του Σαχινιάν, Αρμένης αυτός, το μαγαζί του Ζήση Χρυσοχώου και άλλα. Το Γιαχνί Σοκάκι ήταν ακόμα και το σημείο συνάντησης των πιτσιρικάδων που γνώριζαν ότι κάπου εκεί θα έβρισκαν αυτό που θα τους έκανε άντρες. Τα σπίτια της Τρούμπας ήταν ακριβώς δίπλα. Έντονο κομμάτι της ιστορίας του Πειραιά που κατήργησε ο Δήμαρχος Κυλίτσης.
Αγκαλιές, ιστορίες τραγικές γράφονται μες στις κρύες φτωχογειτονιές. Το τραγούδι σπαραγμός, η ζωή κατατρεγμός, το καλδερί με ένα ατέλειωτος καημός. We'll be right back. όσοι δεν ζήσαν. Μα που δεν ξέρουν τι είναι πόνος και καημός, πως κλαίει ο άνθρωπος που τα όνειρά του τώρα σβήσαν. Πόσο πικρός του κόσμου ο κατάτρεγμος, σβήσαν τα φώτα στα στενά τα καλδερίμια σκοτεινά, και σταμάτησε η ζωή το ψέμα το φιασιδωμένο της να ζει. Πίκρα τ' άκρη στεναγμός ξεχαστήκαν κι ο καημός έγινε όνειρο γαλάζιος ουρανός, και τα πρόσωπα χλωμά κουρασμένα τα κορμιά μέσα στον ύπνο ψάχνουν να βρουν λησμονιά.
Τις Κυριακές μετά τη λειτουργία πολλοί κόσμος καθόταν δίπλα στο γιαχνί σοκάκι για ένα ούζο ή ένα κρασί. Όσο κι αν μπορεί να φανεί περίεργο, η περιοχή αυτή υπήρξε μια από τις κυψέλες του Ρεμπέτικου. Ο ήχος του μπουζουκιού ήταν στην ημερήσια διάταξη μαζί με τις κουβέντες για την ομάδα, για την ομάδα του Πειραιά. Ο Μπάτης, ο Γιώργος Μπάτης, κυκλοφορούσε με τον παγλαμαδάκι του, όπως και πολλοί άλλοι ρεμπέτες. Ακόμα και μέχρι που πέθανε το 1967, τα βήματά του τον έφερναν εκεί. Τον είχα δει πολλές φορές να τριγυρνάει στο γιαχνί σοκάκι. Τα γραφεία της πρώτης μου εφημερίδας Σφαίρος που εξέδωσα το 1962 ήταν στη γωνία Σωτήρος Διός και Φίλωνος, πίσω ακριβώς από τον Άγιο Σπυρίδωνα. Το παράθυρό μου έβλεπε στο γιαχνί σοκάκι. Ο Μπάτης λοιπόν έπινε το καφέ του στο καφενείο του Ρολογιού και εκεί ποριώτης εγώ, μεθενήτης αυτός, κοντοπατριώτες, όλο και μου έλεγε και καμιά ιστορία, αλλά χωρίς μεγάλη έκταση και συνέχεια, ώστε να καταλάβεις εσύ τι ήθελε να πει εκείνος. «Έχω μεγάλη ιστορία εγώ», μουρμούριζε, «αλλά πέρασαν τα χρόνια. Θυμάμαι τότες...» Και ενώ πίστευες ότι θα σου ολοκληρώσει μια αφήγηση, τη διέκοπτε για να πει: «Δε βαριέσαι, τούτο μόνο μου έμεινε», και έδειχνε το παγλαμαδάκι του. Δεν ήταν και πολύ ομιλητικός. Ακούμε τώρα, φίλοι ακροατές της Ερασπορ, ένα τραγούδι που αναφέρεται μεταξύ άλλων και στο γιαχνί σοκάκι από τον πρόδρομο Τσαουσάκη. «Κλάψε φτωχέ μου μπαγλαμά, κλάψτε κι εσείς μπουζούκια, γκρεμίσαν το βαρβάκιο, μας κλείσαν τα κουτούκια. Κλάψε φτωχέ μου μπαγλαμά, το μάγκα με μπεγλέρι, μαύρη τραγιάσκα με κουμπί και δίκοπο μαχαίρι. Κλάψε τους μάγκες τους παλιούς, μες στο γιαχνί σοκάκι, που τα δερβίσια φόραγαν ανάριχτο σακάκι».
Φτωχέ μου μπαγλαμά, κλαφτέ κι εσείς μπουζούκια, γκρεμίσαν το βαρβάκιο, μας κλείσαν τα κουτούκια. Κλάψε φτωχέ μου μπαγλαμά, το μάγκα με μπεγλέρι, μαύρη τραγιάσκα με κουμπί και δίκοπο μαχαίρι. Thank you. Κλάψε τους μάγκες τους παλιούς μες στο γιαχνί σοκάκι. Που τα δερμίσια πόραγαν ανάληχτο σακάκι. Κλάψε φτωχέ μου μπαγλάμα το μάγκα με μπεγλέρι. Μαύρη τραγιάσκα με κουμπί και δικό πομαχαίρι. Της νέας εποχής όλοι συμμορφωθείτε και τα δερβίσα τα παλιά μην τα περιφρονείτε. Κλάψε φτωχέ μου μπαγλάμα το μάγκα με μπεγλέρι. Μαύρη τραγιάσκα με κουμπί και δικό πομαχαίρι.
Και θα κλείσουμε τους λογαριασμούς μας με το γιαχνί σοκάκι, κάνοντας μια μικρή αναφορά στους πενινταράκηδες. Ποιοι ήταν τώρα οι πενινταράκηδες, Στο γιαχνί σοκάκι, από το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ, σύχναζαν οι πενινταράκηδες. Με το προσωνύμιο πενινταράκης ή πενινταράκιας, πληθυντικός πενινταράκηδες, χαρακτήριζαν προπολεμικά επιρεώτες κάποιους αστιφύλακες που μετά τη βάρδια τους αναλάμβαναν να διεκπεραιώνουν ιδιωτικές υποθέσεις πολιτών, νόμιμες ή και παράνομες, για τις οποίες όμως δεν γινόταν δίωξη ή δεν ακολουθούσαν τη νόμιμη δικαστική οδό. Τέτοιες ιδιωτικές υποθέσεις ήταν κυρίως εκφοβισμοί αλλά και εκβιασμοί ή, το περισσότερο σύνηθες, ίσπραξη χρημάτων από διάφορες υποθέσεις. Οι αστιφύλακες αυτοί αναλάμβαναν κάθε τέτοια υπόθεση έναντι αμοιβής μόλις 50 λεπτών της δραχμής, ή κοινώς λεγόμενο ένα πενινταράκι, και εξ αυτού ονομάστηκαν και πενινταράκηδες. Τη μέρα σύχναζαν κοντά στο σταθμό του ΙΣΑΠ, τότε ΕΙΣ, ακριβώς απέναντι από τα λεμονάδικα. Το δε απόγευμα στο γιαχνί σοκάκι. Και μιας και ανέφερα λεμονάδικα, να ακούσουμε τη Σωτηρία Μπέλου στα λεμονάδικα. Δυο λαχανάδες πιάσανε που κάναν την κυρία και επιστρέφουμε για να σας ολοκληρώσω την ιστορία με τους πενινταράκηδες. Το πενινταράκι την εποχή εκείνη δεν ήταν και τόσο ευκαταφρόνητο ποσό. Αν υπολογίσει κάποιος ότι με το 1/10 αυτού δηλαδή κέρμα των 5 λεπτών, κοινώς λεγόμενο τότε μια πεντάρα, μπορούσε ο κατοχός του να αγοράσει μια εφημερίδα ή μια οκαντομάτες ή να πιει έναν ελληνικό καφέ σε συνοικιακό καφενείο, εντάξει, όχι στο Κολωνάκι, όπου ο καφές τότε είχε μία δεκάρα. Ο Πειραιώτης Κώστας Βίρβος έγραψε τον Πειραιώτη, που για πρώτη φορά τραγούδησε μοναδικά ο Γρηγόρης Μπιθικότσης. Στον Πειραιά μεγάλωσα, μες στο γιαχνί σοκάκι, με Αθηναίους μάλωσα, μες του Καραϊσκάκι, της φάμπρικας ανάσανα το μαύρο της καπνού και μπήκαμε στα βάσανα από παιδί μικρό. Είμαι βέρος Πειραιώτης και έχω χαρακτήρα πρώτης και αν θα μ' αγαπάς κι εσύ, θα περνάς ζωή χρυσή. Από το Μάρκο άκουσα τα πρώτα μου μεράκια, από μικρό στη θάλασσα ήπια πολλά φαρμάκια και ένα σπιτάκι απόκτησα μες στην Αγιά Σοφιά, να σ' έχω σαν αρχόντισα, αγάπη μου γλυκιά. Γρηγόρης Μπιθικότσης, Πειραιώτης, ιστορίες για τον Πειραιά, ιστορίες για τον Ολυμπιακό, η ιστορία της ομάδας μπλέκεται με τα στιγμιότυπα από τον Πειραιά του Μεσοπολέμου και στο επόμενο επεισόδιο θα φτάσουμε και στα μεταπολεμικά χρόνια. Σας ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση. Την επόμενη εβδομάδα θα ακούσετε το δεύτερο μέρος. Στην ηχοληψία της αφήγησης η Ελευθερία Παπουτσάκη. Στη μίξη των ήχων και στο τελικό μοντάζ ο Κώστας Κυριακάκης. Στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ Θωμάς Σίδερης.
Στο Πειραιά μεγάλωσα μες στο γιαχνί σοκάκι, με Αθηναίους μάλωσα μες του Καραϊσκάκι, της φάμπρικας ανάσανα το μαύρο της καπνό και μπήκαμε στα βάσανα από παιδί μικρό. Είμαι βέρος Πειραιώτης και έχω χαρακτήρα πρώτης κι αν θα μ' αγαπάς κι εσύ θα περνά ζωή χρυσή. Κι αν θα μ' αγαπάς κι εσύ θα περνά ζωή χρυσή. Από το Μάρκο άκουσα τα πρώτα μου μεράκια, από μικρό στη θάλασσα ήπια πολλά φαρμάκια και ένα σπίτι αποκτήσα μες στην Αγιά Σοφιά, να σ' έχω σαν αρχόντισα αγάπη μου γλυκιά. Είμαι βέρος Πειραιώτης και έχω χαρακτήρα πρώτης κι αν θα μ' αγαπάς κι εσύ θα περνά ζωή χρυσή. Κι αν θα μ' αγαπάς κι εσύ θα περνά ζωή χρυσή.